كامبوس اف ام يبرزنتا
مناول الدنيا
سير فيري بتوما شدربي هلوة ودربي يهرى مرة تدقلو لي تفتاتي الهاية كل يوم
مناول الدنيا سير اللي جراو ملكتيب تالهاية
برودوزيوني وبرزنتاتيوني تا أنتون فاروجا
Insemmilkom. Għal-darbo ħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Mingħawl id-Dinja fuq Campus FM. Wara li fl-aħħar programmi konna qegħdin inwassulkom siltiet mill-awtobiografija ta' Treverżara, illum ser inħarsu lejn awtobiografija oħra, ferm anqas magħrufa l-awtobiografija ta' Anthony Valletta. Pero tajjeb, qabel nibdew li nagħtukom ftit dettalji dwar min kien Anthony Valletta. Anthony Valletta twieled f'Birkirkara u ħal edukazzjoni tiegħu fil-liċeo, St. Mary's Training College f'Middlesex, l-Università per Stranieri f'Perugia u Hamilton College f'Cambridge. Wa ingħaqad mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni fl-1927 bħala għallim u wara inħatar surmast u mbagħad spettur tal-iskejjel, kif ukoll aktar tard Chief Inspector. Ħadem ħafna biex jiġi mgħallem l-istudju tan-natura fl-iskejjel primarji. Kien jagħmel xandiriet dwar in-natura u jorganizza s-sessjonijiet ta' tfal fil-wirja tal-fjuri f'San Anton. Kien jieħu ħsieb il-ġonna tal-iskejjel u hemm ħafna meta twaqfu l-Arbor Days. Organizza kompetizzjoni għall-akbar qatt ta' pjanti selvaġġi, kiteb kotba għat-tfal bħal Know the Birds, Know the Trees u Know the Wild Flowers. Valletta iddistingwa ruħu fl-istudju tal-flora Maltija u fl-etomoloġija u ġabar bosta speċi ġodda ta' frefet u ta' baħrijiet. U pubblika The Butterflies of the Maltese Islands fl-1972 u The Moths of the Maltese Islands fl-1973. Imbagħad l-awtobiografija illi minna ser inwaslulkom xi siltiet li jisima Mitfulija man-Natura. Dina l-awtobiografija ippubblika fl-1983. Anthony Valletta ħalla din id-dinja fl-1988. Is-sitt snin fil-liċeo għaddew bis-sliem u f'Ottubru tal-1927 sibt ruħi fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Batuni l-Iskola tal-Furjana sakemm jitbattal xi post f'xi skola u fl-istess ħin nara lil xi għalliem ma jalmu. Għalhekk kelli nistenna lil xi ħadd imut jew joħroġ bil-pensjoni jew inkella jitlaq mid-Dipartiment. Wara li ġimgħa li kont ili l-Furjana, id-Direttur, Dr. Albert Laferla, bat għalija u għalijek trid ċimmur f'Birkirkara għax hemm għallim marit fit-tul u nieħu il-klassi tiegħu. U għalkemm ma nitħallas, nifranka l-ispejjeż tal-karozza u hemm żgur insib għajnuna kbira mis-sur Mast is-sur Anthony Merċieqa. Jiena aċċettajt għax hekk kien jaqbel għall-bosta raġunijiet. Domt ma' din il-klassi sal-vaganzi tal-miliet. Fil-5 ta' Jannar 1928 ġejt impjegat tal-fiss b'salarju ta' 4 liri fix-xahar u kelli transfer għall-iskola tal-Ħamrun. Hemm tawni waħda mit-tielet klassi, klassi F, bit-tfal ta' 13 u 14 il sena. Tfal li ma rridu jagħmlu xejn, mhux bħat-tfal li kelli qabel. Ippruvajt u pruvajt nagħmel mill-aħjar biex forsi nħajjarhom jagħmlu xi ħaġa, iżda kien kollu ta' xejn. Hawn qed naħli saħħti għal xejn, qed bejni u bejn ruħi. U qabel il-vaganzi tal-Karnival mortant is-sur Mast għetlu biex jikteb lid-dipartiment illi jiena kont se nitlaq. Meta rġajt mort lura l-iskola wara l-Karnival, is-sur Mast ġie fil-klassi. U għalli jekk għadniex bl-istess ħsieb u jiena qatlu jien inħobb nallem iżda dawn it-tfal dawna ma jridux jitalmu. Ara, għalli. Talbuni biex nibgħat għalliem il-Marsa. Trixt mor int. taftu fil-kelma u l-għada mort il-marsa. Is-surmas ta' din l-iskola li kien surmas bir-kirkara meta jien kont tifel fis-sitt klassi u għalhekk kien jafni, laqani bil-brio u qalli ta' mhux ġejt tagħmel ibni, hawn tant postijiet aħjar minn din id-dipartiment. Jiena baxxejt rasi u ma weġibtux. Tani r-raba' klassi, l-ogħla waħda ta' dik l-iskola, u mort tajjeb ħafna għax it-tfal kienu bil-aqal u riedu jitalmu. F'Ġunju tal-1929 għamilt l-eżami għal Sur Mast u ġejt magħżul biex immur nistudja f'kulleġġ l-Ingilterra. F'Awwissu tal-istess sena mort ngħaddi xahar Tunes għand it-tziju. Din kienet l-ewwel ħarġa tiegħi minn Malta. Mort fuq vapur Franċiż li dam sejjer 21 siegħa. Għaddejna minn ħdejn Pantallerija u qrib żewġ gżejjer oħra, Zembla u Zemblet. Iżda l-aktar li ħadd pjaċir kien meta l-vapur beda dieħel mill-kanal għal port għax dam fuq siegħa u l-belt bdiet tidher riesqa bil-mod. Fil-bot bdejt nara xi moskea u xi minaret bħal torri qoli li minn fuqu jingħata ġieħ lil Maomettu. Ma nqasx li inżur il-belt qadima ta' Kartaġni li kont tant smajt fuqha minn fuq il-bankijiet tal-iskola. F'Tunes, wieħed jara biċċa minn l-Ewropa u biċċa mill-pajjiżi tal-Vant. Ma nixxi ngħidu, tziju ħa pjaċir meta sar jaf li jiena kont sejjer nistudja fl-Ingilterra. Wara dan il-vjaġġ mort lura Malta lest biex aktar tard nibda naħseb għal vjaġġ ferm itwal. Fil-15 Settembru 1930 tlaqt minn Malta fuq il-vapur tal-P&O SS Macedonia għall-Ingilterra. Il-vjaġġ ħa 10 tiem għax waqafna f'Marsilja għal 10 sigħat kif ukoll għal 4 sigħat oħra f'Ġibilta. Sakemm konna fil-Mediterran kollox mar ħarir, kulħadd kien jidher kuntent u ferħan. Iżda kif wasalna fil-bajja ta' Biskej, il-baħar urrina snienu. Għax kulħadd beda jitbandal, u bosta ġrew lejn il-kabini tagħhom u ma derux iżjed. Meta wasalt Londra ltqajt ma' żewġ Maltin oħra, is-Sur Paul Spiteri u s-Sur Neri Gvella, li kienu kol jistudjaw fil-kulleġġ ta' St. Mary fi Strawberry Hill fejn kelli immur jiena. Il-kulleġġ jinstab f'post għal kwiet, Repixmara, hemm dawar b'ħafna siġar kbar li jgħattu għal kollox il-bini mit-triq. Għal dawn is-siġar hemm trejqat fejn wieħed jista' jippassiġġa waqt il-ħin liberu tiegħu. Fost l-istudenti kien hemm wieħed Leslie O'Connor, illi kien dilettant kbir tal-asafar u kien għamel kollizzjoni tal-bajt tagħhom fit-tfulitu. Malajra minn naħbieb u fir-rebbija konna ta' kull filgħodu wara l-ewwel ikla induru dawra mal-grounds biex insibu l-bejtiet. Leslie kien tal-lant, kien jaf li ma siġar l-iktar li bejtu l-asafar. Għall-ewwel darba rajt bajnejja il-bajt tal-Malvezz, blu bit-tikek suwet, tal-Peter Ross Kannella, tal-Malvezzun, Chris Ħadrani, u dawk l-asafar li bejtu ġobejta imsaqfa abjad. Fost l-asafar illi kienu jbejtu fil-grounds tal-kulleġġ, l-iktar li ġibidli l-attenzjoni kien ċertu Peter Ross, għax rajt kemm kien jilħaqlu. Dan l-asfur kien jorqod fuq siġra li kienet tixxeblek ma' ħajt tad-dar tal-ġardinar tal-kulleġġ. U hekk kif jara li l-ġardinar ħireġ għax-xogħol, kien jittajjar warajh, għax kien jaf li ma' kull daqqa tal-imasqa kien ifeħċ xi ħanex u hekk isib x'iekol mingħajr ma joqgħod jitħabad ħafna. Ta' kull filgħodu kont nara lil dan l-asfur ħdejn il-ġardinar u ngħid bejni u bejn ruħi l-intelliġenza issiba wkoll fil-ħlejja eżgħar. Kont għal qalbi ferm f'dan il-kulleġġ għax sibt ruħi fejn xtaqt man-natura l-ħin kollu. U xi ngħidu għal dak l-għana tal-asafar, kemm filgħodu kmieni kif ukoll qabel inżul ix-xemx, u kemm kienu ħfief l-squirrels. Bleħħa ta' berqa kienu jitilgħu mas-siġar hekk kif jaraw li xi ħadd riesaq lehom. U dak il-lewn tal-weraq fil-ħarifa safrani, kannella, iħaxwex mas-saqajn. Dan kollu kien inessini il-ferda mill-familja. Ftit wara li kontili fil-kulleġġ waslu minn Malta is-Sur George Cousin u s-Sur Salvino Zammit biex jistudjaw fuq il-pjanti fi Kew Gardens. It-tnejn kienu ħbieb tiegħi u għalhekk bis-saħħa tagħhom kont inżur dawk il-ġonata spiss meta kont inkun nista' noħroġ mill-kulleġġ. Dak iż-żmien konna nistgħu noħorġu kull nhar terba' wara nofsinhar, nhar ta' sibt u nhar ta' ħadd wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. L-lum il-bibien tal-kulleġġ miftuħin il-ħin kollu lejlu nar. Fi żmieni, għal ħares kienu jarawk mat-tfajla ftit metri il-bogħod mill-kulleġġ. Illum, il-kulleġġ sar co-educational, jiġifieri għan-nisa wkoll. Fi żmieni, kont trid tkun fis-sita ta' filgħodu u tisma' il-quddiesa, u kont trid tkun fil-kappella fi tminja ta' filgħaxija għat-talb ta' filgħaxija. Illum, tagħmel li trid. U bosta mill-istudenti saħan sitra jorqdu barra il-kulleġġ. Ħizmin kif jinbidel. Istentejn fil-kulleġġ swewli taġit taħt id-dixxiplina li kont hija taħta, maqtuħ mill-fsiet tal-familja, naqta' għall-rasi u nitħallat ma' nies barranin li wara ftit ta' żmien sirna bħall-aħwa. Fil-bdajjel tal-miliet tal-lejt u tas-sajf, l-istudenti kienu jmorru d-dar u aħna il-Maltin konna rridu indabru rasna barra mill-kulleġġ. Għalhekk, il-ġranet tal-btala tal-miliet tal-ewwel sena għaddejthom Londra mal-familja tas-segretarju tal-kulleġġ biex hemm stajt inżur dawk il-postijiet storiċi illi kont studjajt fuqhom: Westminster Abbey, the Tower of London, St. Paul's Cathedral, il-National Gallery u oħrajn. U naraw ukoll it-Tower Bridge, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Hyde Park u postijiet oħra. Il-btala tal-lejt għaddejta f'Belfast, fl-Irlanda ta' fuq, għax wieħed mill-istudenti Irlandiżi jriedni niltaqa' mal-familja tiegħu. Hemmhekk ġrejt mhux ftit għax sal-Giant Causeway mort fit-tarf nett tal-Irlanda. Oġbitni ħafna l-inġiba tan-nies Kattoliċi fil-Knisja li sibta tixbaħ ħafna lil dik tagħna. Fil-btala tas-sajf imbagħad mort ma' student ieħor, Leslie O'Connor, li diġà semmejt, biex ngħaddi ġimgħatejn miegħu f'Middlesbrough. Minn hemm mort ġimgħa Carlisle biex niltaqa' ma' Penfrent li kontilli nikkorrispondi miegħu ħafna. Kif kont hemm, għajt sejjer Edinburgh, Skozja, għal ġimgħa oħra fejn insertajt iż-żjara tar-Re George V, illi kelli allura narax bla taħbit ta' xejn. Għamil żjara lill-Mużew tal-Istorja Naturali u lill-Ġnien Botaniku u lidżu fejn rajt pengwin hija dritt dritt isaħħa mbajda. Lura nżilt Wigan, Flankshire, biex ngħaddi ġimgħa ma' ħabib ieħor, Frank Fiswick. Dan ħadni Port Sunlight fejn isir is-sapun, dawarni ma' minjieri tal-faħam u ma' fabriki illi jagħmlu l-katusi, u għaddejna ġurnata flimkien f'Blackpool. Minn Wigan nżilt Londra biex niltaqa' ma' Sul Godfrey Zarpadami, illi kellu jasal minn Malta biex jagħmel l-istess kors illi kont qed nagħmel jiena fl-istess kulleġġ tiegħi. It-tieni sena fil-kulleġġ kienet xort oħra, għax l-eżamijiet ma kinux fil-bogħod u wieħed rid jafas kemm jiflaħ fuq l-istudju. Iżda fil-btala tal-miliet ħadd ftit tan-nifs u għaddejta fl-Isle of Wight, ma' familja nofsa Maltija, biex il-mara kienet mill-Bergu, u r-raġel kien Ingliż illi jagħmel xi żmien fin-Navy Ingliża f'Malta. Ma' din il-familja erġajt ħassejt nidaqs li kieku kont id-dar, għax l-ikel kien ftit u xejn la' Maltija. Ta' kull filgħodu, ir-raġel kien imur għall-kaċċa u ta' spiss kien iġib tajr tajjeb għall-borma. Kont sirt naf din il-familja minn wieħed mill-istudenti li kien joqgħod qrib tiegħi. Irranġali kollox hu mingħajr ma qalli xejn fuq il-familja. Għalhekk kienet sorpriża kbira għalija meta kif wasalt il-mara bdiet tkellimni bil-Malti. Wara il-vaganzi tal-miliet ġew dawk tal-lejt u flimkien ma' Godfrey Zarpadami erġajt mort l-Irlanda. Iżda din id-darba f'Dublin, fejn għaddejna l-ġimgħa l-kbira u lejt. Kienu diġa qegħdin lestu għall-Kungress Ewkaristiku li jkellu jsir ġo Phoenix Park għall-bidu tas-sajf. Iżda, sfortunatament jiena ma stajtx immur hemm għalih għax għall-bidu tal-Ulju kelli nerġa' lura lejn Malta. Qabel tlaqt mill-kulleġġ, il-prinċipal qalli li f'Malta kien tela l-Gvern Nazzjonalista. U jiena qed bejni u bejn ruħi, ma issa se noħra fl-Italja. U fil-fatt, hekk kien. Niftakar illi isem il-vapur din id-darba kien SS Bendigo, illi kien sejjer lejn New Zealand. Din id-darba il-vjaġġ ħa 5 tiem biss, għax waqafna biss għal saltejn f'ġibilta. Wieħed jista' jaħseb kien ferħu ommi u missieri u l-familja kollha meta rawni lura qawwi u sħiħ. L-għada fil-ħodu mort għand id-direttur, Dr. Ejla Ferla, wara illi staqsini ħafna domandi għalli illi qabel jara r-riżultat ma setax jgħid li fejn sejjer jibatni meta jinfetħu l-iskejjel. Sadan it-tant, il-Ministru tal-Edukazzjoni, Dr. Enrico Mizzi, riet illi kull min kellu fil-kuntratt illi kellu jmur l-Italja wara sentejn fl-Ingilterra u ma kienx mar, allura issa riet imur. Malli wasal r-riżultat, fl-imkien ma' 12 oħra, mort Ruma. Istudja fil-Maġistero Superjore sal-aħħar ta' Ġunju u mill-ewwel ta' Lulju sal-aħħar ta' Settembru fl-Università per gli Stranieri ġewwa Perugia. F'Ruma kont noqgħod ġo pensjone via Cavour, triq traffikuża b'appartamenti għoljin, iżda mhux il-bogħod minn Piazza Esedra fejn kien hemm il-Maġistero. Illum il-pjazza jisima Piazza della Repubblica. Il-kamra li kelli kienet tagħti għal fuq it-triq, għalhekk l-isturbju ma naqas qatt lanqas bil-lejl. Malajr ħassejt id-differenza mis-snin ta' qabel meta kont il-kulleġġ għal b'dik il-ħdura kollha u dak l-għana tal-asafar, l-aktar fir-rebbija. U ta' spiss kont noqgħod naħseb fuq li modi li qattajt hemmhekk. Imma fil-ħajja tħobb ħaġa u tobot oħra jgħid il-qawl Malti. U hekk hu. Għax f'Ruma ma kontx maqful u wara jew qabel is-sigħat tal-istudju kont nista' immur fejn irrid. Bil-ftit il-ftit bdejt inżur bosta postijiet u għodwa waħda sibt ruħi ġo Pjazza d'Ispanja. Fil-pjazza hemm taraġġ li jibqa' tira sal-Knisja Trinità dei Monti u li fuqu ibjaw il-fjuri. Hemm ukoll funtana it-tajjar l-ilma, siġarolin tal-palm u kolonna b'Madonna fuqha. Kollox ma kollox ta' dehra sabiħa illi ma tantx kont tara bħala. Ngħid għalija jien issaħħart. Dik il-ħabta il-faxxiżmu kien fl-aqwa tiegħu u ta' spiss kont nara lil Mussolini f'xi parata jew fil-gallerija ta' Piazza Venezia. Għall-aħħar ta' Ġunju mort Perugia, belt qadima u storika u hemm tħallat ma' studenti minn bosta pajjiżi tal-Ewropa kif ukoll mill-Amerika u mill-Asja. Kull nhar ta' ħadd konna nżuru l-iblet l-oħra tal-Umbria bħalma huma Assisi, Todi, Spoleto, Gubbio u Orvieto. L-iktar li ħadd piaċir kien il-Mawra f'Assisi, il-belt imqazza ta' San Franġisk fejn żorna ż-żewġ bażiliki. Hawn ma nafx kif ħassejtni. Ħassejtni iktar rib Alla f'dik il-paċi ta' wara nofsinhar fl-eqqel tas-sajf, meta l-patrijiet kienu fil-kor jagħmlu l-għasar u l-uriża barra ħdejn il-Knisja fuq is-siġar taż-żebbuġ kienu qed jollu leħinhom biex juru li hemm ukoll hemm il-ħajja, l-ikbar u l-eżes tal-ħolqien. Fuq it-terrazzin tal-kunvent kien hemm bosta bejtiet tal-ħuttaf. U għalhekk kien hemm ħidma kbira tal-asafar ġejjin u sejrin b'dud u f'munqarhom biex iżoqqu lill-freħ tagħhom mingħajr ma jagħtu każ ta' xejn qishom kienu jafu li San Franġisk kien għadu magħhom. Ġimgħa wara ġimgħa il-kors ġie fit-tmim tiegħu u jien rġajt lura lejn Malta. Imbilli kont għamilt 3 snin il-bogħod mill-familja, id-direttur tal-edukazzjoni qalli biex ngħaddi jumejn mal-familja qabel immur Għawdex bħala s-sur Mast tal-iskejjel ta' Għajn Sielem u tal-qala. Iżda mbagħad ix-xorti riedet illi titbattal l-iskola ta' ħalaxa. Allura ġejt mibgħut hemm u hekk iffrankajt il-ġiri minn Malta għal Għawdex ta' kull nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa meta kien ikun b'Nazzi u l-vapur kien jista' jaħdem. L-iskola ta' ħalaxa kienet waħda mill-ġodda fit-tarf tar-raħal fi triq il-Gudja. Dak iż-żmien kienet għall-beraħ beliqi fuq kull naħa għall-arja u għall-kwiet. Mal-ħitan tal-btieħi kien hemm qatt ta' siġar tal-wart u fuq wara dawk tal-margheriti kollha miksija b'wart abjad bil-buttuna safra. Ġo dawn kienu jbejtu l-buful. Fil-ventilaturi tal-klassijiet kienu jagħmlu la safar tal-bejt u għalhekk it-pespis u l-għana kienu jżidu mal-paċi tal-ambjent. Iżda ftit wisq kelli ngawdi dik il-paċi għax f'Settembru tal-1934 ġejt trasferit għall-iskola ta' Ħalluqa. L-iskola ta' dan ir-raħal ukoll kienet waħda ġdida. Tantu hekk illi l-ġnien kien għadu qeri għal kollox. Quddiem l-iskola kien hemm ħaddiet u għall-ewwel jiena ħassejtni se niġġenn sakemm drajt id-daqqiet tal-mazza fuq l-inkwina. Minn dak il-kwiet kollu fl-iskola ta' qabel sibt ruħi f'dinja oħra. Iżda f'din id-dinja kollox jindara bil-mod il-mod. Meta kont nagħlem fl-iskejjel fl-Ingilterra, rajt kemm isir tagħlim fuq l-istorja naturali u għalhekk it-tfal Ingliżi jikbru iħobbu l-annimali u l-pjanti. Għalhekk ħassejt il-ħtieġa li t-tfal tagħna kellhom bżonn ta' dan it-tagħlim. Issuġġerejt lid-direttur tal-edukazzjoni biex fl-iskejjel tagħna nibdew nagħlmu dan is-suġġett għax jekk it-tfal ma jkunux jafu fuq l-annimali u l-ħlejjaq l-oħra, ma jkunu qatt jistgħu iħobbuhom u bħala prattika jieħdu ħsieb il-ġnien tal-iskola fejn hemm wieħed minn dawn, billi jkabru jixtieli huma stess u josservaw il-ħlejjaq l-oħra illi jiġu jżuruhom. Dan is-suġġeriment intlaqa tajjeb u Dlong id-direttur ġab fid-dipartiment bħala self mid-dipartiment tal-Agrikoltura lis-Sur Salvino Zammit illi kien għadu kif ġie lura Malta minn Kew Gardens biex jieħu ħsieb dan it-tagħlim. Bdejna noħorġu tfal jaħdmu fil-ġnien sija fil-ġimgħa u wara ftit ġimgħat il-ġnien tal-iskola beda jieħu l-ħajja. Biex jinkoraġġixxi dan it-tagħlim, is-Sur Carmelo Pensa li kien il-kuratur tal-ġonna tal-Argotti wiegħed li jagħti tazza lil dik l-iskola li tiġbor għad sabiħ ta' pjanti selvaġġi biex bekk tefa' l-attenzjoni fuq pjanti oħra li ma narawhomx fil-ġonna iżda li għandhom ukoll l-użu sabiħ tagħhom fil-kampanja u fil-ħajja tagħna. Tajjeb illi nikkonkludu dan l-ewwel programm ta' siltiet maħudin mill-autobiografija ta' Anthony Valletta b'waħda mill-ħafna poeżiji dwar in-natura illi ħallilna dana l-awtur. Din il-poeżija li ġib l-isem Serħan Anthony Valletta kitiba fl-1957. Serħan. Ħalluni noħroġ waħdi niġġerra ġol widien. Ħalluni inserraħ moħħi nitaxxa bil-ħolqien. Għalija iskiet u manna imsawwa b'mismewiet. Għalija l-kwiet u barka imraxxa mill-ħalliq. Is-siġar kollha ħdura jiżżefnu mal-irjieħ il-koll li liruni it-trejqa tal-mistrieħ. Għalija il-blat imfarrak imżewwaq b'lewnijiet joġobni aktar u aktar mit-toroq tal-ibliet. In-naħla wisq lija is-sof mill-wart sabiħ tagħlim fejjiet tagħtini minn dak li jinna fbih. In-nemla kollha sabar iġġebbet żrieraħ tqal tpespiss li ġew idnejja tal-limni ħwejjeġ kbar. Fil-bejta tal-bufula minn suġa baqa' l-kbir jinnara l-kobor tiegħu fil-ħlejja ġkejknin. U fl-art, ix-xaħmet ġwejjet, mistrieħ għal għajn ix-xemx, lili bil-bosta jferraħ, għax f'qalbu sem ma hemmx. Il-frifet kollha ħeffa, bil-ġwienaħ bellusin, jittajru qalb il-fjuri jinkuni ferħanin. U l-għanja tal-għasafar tħannini minnu fih, u noħlom ħolma twila fejn nara ħwejja ġbieħ. Ħalluni noħroġ waħdi, nitġerra fil-widien, ħalluni ninsa d-dwejja, nitaxxaq bil-ħolqien. U dik il-poezija, Serħan mill-pinna ta' Anthony Valletta, twassalna f'dan l-ewwel programm f'din is-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM, li hija ddedikata lill-autobiografija ta' Anthony Valletta. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu inwaslulkom aktar siltiet minn din l-autobiografija. Intant, sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku li llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna aħna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu?
Minn hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.